Dobrý den, vítejte ve Slově o filmu. Z Vltavských vln vás zdraví Pavel Sladký. Dnešní pořad věnujeme filmovému pirátství, zjednodušeně řečeno. Jakkoliv je to termín, který bude určitě zjednodušující pro dnešního hosta, kterým je Ivan David. Dobrý den.
Dobrý den.
Ivan David je zároveň absolvent práv, zároveň absolvent filmové vědy a především z našeho úhlu pohledu v rámci dnešního pořadu autor knihy Filmové právo, která vyšla na sklonku loňského roku. Když se budeme bavit o pirátství, tak ten dnešní pořad nutně vstoupí do vod aktuálních kauz. Minulý měsíc vypukla jedna, a to, že byla podána žaloba proti pirátské straně za její servery. Teď doufám, že neskomolím tu adresu.
Sleduju seriály.cz
a ještě jedné podobné doméně, čili se dá očekávat jeden z větších procesů nebo soudních tahanic, než byly ty dočasné, když šlo třeba o jednotlivce. Tak pojďme možná rovnou k téhle kauze. Bude významná nějak pro české právo a pro to, jakým způsobem sledujeme audiovizi online?
No, já se na ní těším podobně jako pirátská strana, která na svých stránkách napsala, že vyloženě jak si ta aktivita z její strany byla provokace, že sama chtěla, aby na ní bylo podáno trestní oznámení. A stejně tak já se jaksi těším, jak to dopadne, protože v minulosti tady podobné kauzy byly. Nicméně došlo k určité změně výkladu toho, je-li legální či nelegální dávat někam odkazy na stránky, kde jsou nelegálně sdíleny seriály či filmy. Čili zatímco ty předchozí kauzy, které se týkaly třeba serveru jako kinotyp.cz, si vzpomínám, že bylo před několika lety, tak je to zhruba přesně 2 roky, kdy vlastně Soudní dvůr Evropské unie vydal takový judikát, docela kontroverzní, nicméně vydal, a ten judikát stále jaksi je účinný, který hovoří o tom, že pokud vy někam umístíte odkaz a odkazujete na stránku, kde jaksi zcela volně kdokoliv se může podívat na něco, není tam žádné omezení a vy se ani nesnažíte jaksi obejít nějaké omezení, tak vlastně vůbec nedochází k novému užití toho díla, ať již je to film, nebo v případě toho soudu tam šlo o nějaké články, čímž pádem vy jaksi použitím toho odkazu vůbec jaksi nemůžete dopustit pojmově porušení autorského práva dle názoru toho soudu, protože soud vlastně pracuje s pojmem takzvaná nová veřejnost. A říká, že vlastně vy nevytváříte tím sdílením toho odkazu pouhého novou veřejnost, protože neděláte nic jiného, než vlastně jenom naplňujete to, co chtěli ti, co to na tom svém serveru vlastně sdíleli, kteří vlastně to chtěli jenom sdílet veřejnosti, a vy neděláte nic jiného, než na to upozorňujete. Takže taková situace, a tím pádem si myslím, že i ten současný případ by eventuálně mohl dopadnout jinak než ty předchozí, a to tedy ve prospěch pirátské strany v tomto případě.
A pirátská strana se zaštiťuje sloganem Odkaz není zločin, tak, což v podstatě odkazuje na to, co říkáte vy. Znamená to, že ve všech kauzách tohoto druhu by měli být souzeni pouze ti lidé, kteří původně umístili nějaký ten soubor na internet, pirátsky vystavili ten film dalšímu nelegálnímu sdílení?
Ano, já si myslím, že to přesně tak.
A platí nejenom pro české právo, ale možná i v širším kontextu evropském třeba to, že vlastně stahování není nelegální, že pouze sdílení toho souboru, to znamená vystavení ho někam, je věc legální?
No, ale to poměrně složité. Jako určitě je složité jak to sdílení, tak to stahování. Nevím, kolik na to máme času, tak jenom velmi stručně.
Pusťte se do toho klidně.
Pustím se do toho. Pokud jde o to sdílení, tak tam to je samozřejmě problematičtější v tom, že vy vlastně se dopouštíte užitím, když nesplňujete jednou ze 2 podmínek k tomu, aby užití nešlo. A ty 2 podmínky, které vy musíte naplnit, aby užití nešlo, je, že za prvé užíváte něco nekomerčně a za druhé to užíváte pro svou osobní potřebu. Ano, a jakmile samozřejmě něco dáte na internet a dáte to pro neomezený počet osob, tak už tím nesplňujete automaticky tu 2. podmínku, čili byť za to nemáte vůbec žádné peníze a podobně, tak už to prostě není pro nějaké vámi konkrétně určené osoby, je to pro širou veřejnost, a tím pádem nesplníte tu podmínku a zkrátka užíváte film. A druhá věc je, když ten film stahujete, tak tam samozřejmě jakoby ty podmínky naplňujete, nicméně zase tam zákon autorský a příslušné mezinárodní smlouvy stanovují další podpůrné podmínky, které vy jakoby musíte naplnit navíc, abyste byl v souladu s zákonem. A v tomto případě zejména zákon požaduje, abyste neužíval ty filmy v rozporu s jejich běžným užitím. Česká protipirátská unie říká, že vlastně už toto pravidlo porušujete, že prostě není běžné, aby v době, kdy ten film třeba ještě ani není v kinech, tak vy už jste si ho mohl stáhnout. A další podmínkou je, že to nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy autora, včetně zájmů majetkových. To znamená, jak si já uvádím takový příklad, pokud si stáhnete jeden film třeba měsíčně, tak dle mého názoru tím jako neohrožujete žádné majetkové příjmy někoho. A na druhou stranu, pokud ty filmy stahujete v masivním množství, stahujete třeba 20 filmů každý den, tak potom už dle mého názoru jakoby saturujete tu svoji potřebu dívat se na filmy, už v podstatě nechodíte do kina a tak dále, čili vlastně tím ohrožujete příjmy těch autorů, producentů a tak dále, a tedy dle mého názoru už tady nesplňujete, byť pouze stahujete ty podmínky autorského zákona.
Loňský rok co do českých návštěv kina byl jeden z těch silnějších ročníků. Po delší době se zase číslo vyšvihlo výš. Tak by mě zajímalo, jestli bude možné třeba v soudních sporech na tohle téma tím nějakým způsobem argumentovat. Piráti říkají, podívejte se, návštěvnost českých kin roste, tak to asi nebude tak zlé s tím dopadem stahování nebo uploadování. Zároveň, co se bude dít, až další rok zase návštěvnost klesne a vůbec je tam vysledovatelná nějaká souvislost. Zdá se, že průzkumy, které jsou k dispozici, které z dat Unie filmových distributorů třeba udělala Asociace producentů v audiovizi, svědčí o tom, že lidé, kteří stahují, nejsou ti, co by do kina vůbec nechodili. Že naopak ti, co aktivně stahují, do kina docela chodí. Je tam celkem velká prostupnost těchto dvou skupin.
No, na to argumentace spíše jako ekonomická než právní, protože my tady můžeme říkat, že to vlastně nepoškozuje teda ty producenty či distributory, protože evidentně ty příjmy aspoň v některých jako aspektech a rovinách prostě nadále jsou stejné, v některých případech dokonce vyšší, zejména v důsledku zvyšování vstupenek do kina a tak dále. Nicméně zákon, jak si hovoří stále stejně, ten říká pořád to též, jak si už řadu let, to znamená, jak si já to můžu potom použít, třeba u soudu budu-li argumentovat tím, že ta závažnost toho mého činu trestného teda v očích zákona je třeba jaksi méně závažná a tím pádem bych měl být méně postižen, ale jakoby stále ten čin je protiprávní. A spíše tady ta argumentace asi má směřovat k nějaké teda úpravě té stávající právní úpravy v tom směru teda, aby asi jaksi více možná umožnila třeba stahování filmů pro osobní potřebu i při nesplnění těch podmínek, které jsem zmínil. Třeba. Tak to může být argumentováno.
A potřebuje autorský zákon, ten český, aby jsme byli třeba konkrétní, nějakou výraznou reformu, aby nějak víc odpovídal tomu, jaká je realita, jak se lidé v současnosti online, ale nejenom online, chovají vůči audiovizi?
Tak to je samozřejmě otázka sporná, takže já tady budu říkat jenom nějaké své subjektivní názory, které můžou mít každý jaksi názor přesně opačný. No, podle mého názoru ten stav jakoby do jisté míry je vyhovující, ten náš autorský zákon v podstatě odpovídá mezinárodním standardům, ale pravdou je, že prostě ten náš autorský zákon vychází z nějakého modelu z konce 19. století, který evidentně jaksi v řadě aspektů je přežitý. A mimo jiné, v čem já si myslím, že to je přežité, je, že ta ochrana se poskytuje absurdně čím dál většímu množství děl, které třeba ani nedosahují nějakého stupně jedinečnosti. Kdy v podstatě dneska jakékoliv dítě, které namaluje tuškou, pastelkou, nějaký obrázek kravičky, tak už automaticky získává ochranu, aniž tu ochranu třeba chce. Zákon potom vám neumožňuje té ochrany se ani vzdát. Čili vy, když řeknete, já ty práva prostě nechci, tak máte smůlu, prostě ta práva jsou vaše. A vy maximálně můžete udělit nějakou licenci, jaksi neomezenou.
Ale to jde vlastně o distribuci nebo užití díla. Přesně autorství tak, nás nikdy tak. Nikdo nezbaví.
Přesně tak. Čili tady možná jaksi jedním řešení třeba tohohle konkrétního problému bylo, že bychom se vrátili k tomu, co bylo v některých zemích, například ve Spojených státech amerických ještě do konce 80. let, kde vlastně každý, kdo chtěl získat ochranu pro své autorské dílo, tak musel projevit nějakou snahu, aby tu ochranu získal. Konkrétně to dílo musel zaregistrovat, zaplatit nějaký poplatek, uložit nějaké kopie toho díla někam. A to vedlo nejenom k tomu, že teda skutečně tu ochranu získali jenom ti, kteří skutečně ji potřebovali, ale současně byl i mnohem větší jaksi přehlednost o tom, kdo ta práva aktuálně má. A určitě víte, že je velký problém teďka s takzvanými osiřelými díly, kdy vlastně nemůžete dohledat toho autora nebo jeho dědice, protože prostě vůbec netušíte, kdo ta práva má, protože třeba nějaká kniha, dejme tomu, vyšla naposledy v 60. letech a vy vůbec nevíte, co od té doby se jaksi dělo s těmi právy. Takže to by třeba tento registrační systém omezil. A to je jenom jaksi jeden z příkladů, jak ten zákon současný by asi šel vylepšit tedy v mých očích.
No. No a zkrácení 70-leté lhůty trvání té autorské ochrany, s tím byste souhlasil? To je jedna z věc, kterou Piráti už dneska zmiňovaní taky hodně razí a říkají, že 70 let je naprosto absurdní.
No já s tím v podstatě souhlasím, byť to možná jako si nebude znít dobře, když jsem jakoby na druhé straně barikády, ale já si myslím, že oni mají v podstatě pravdu, protože tady dochází k tomu, že vlastně neustále se navyšuje ta doba ochrany, která ještě před půl stoletím byla v podstatě nějakých 20 let, dejme tomu, od té doby se neustále periodicky prodlužuje a nebude to vlastně konce. Teď je na pořadu dnes zřejmě další prodloužení pro některé předměty ochrany. A vlastně ta argumentace, proč se to prodlužuje, jaksi velmi vágní a jaksi z mého pohledu nepodložená, když se argumentuje třeba tím, že se prodlužuje délka lidského života, což jaksi vůbec nevím, jakou má relevanci k tomu, jak dlouho má to dílo být chráněno. a podle třeba mého názoru si určitě má smysl, aby dědicové po autorovi měli právo chránit integritu toho díla, to znamená dohlížet na to, aby to dílo nebylo nějak jaksi zcela nějakým zlým způsobem třeba znevažováno a podobně, protože chápu, jestli to může dotýkat jejich citu, ale jaksi netuším, proč by jaksi někdo měl, aniž se zohledňuje míra nějaké investice, kterou do toho učinil on nebo ten původní autor, měl z toho těžit ještě 70 let poté. Čili třeba, co já bych viděl jako zajímavý model, nebo o čem jsem přemýšlel, by bylo, že zkrátka ta doba ochrany by byla odvislá, dejme tomu, od nějakých vašich investic, které byste do toho učinil, nebo by nějak jinak odrážela to, třeba jakou míru autorské tvorby byste do toho vložil. Protože tady třeba podobný systém funguje u takzvaného práva proti nekalé soutěži, kdy, když spolu proti sobě stojí jaksi dva soutěžitelé, nějaký dva konkurenti, dejme tomu výrobci automobilů, a jeden třeba investuje do nějaké reklamní kampaně a to, co vytvoří, ani nemá charakter autorského díla, ale prostě učiní obrovské investice do toho, vyvěsí někde nějaké billboardy a ten druhý konkurent mu do toho začne jaksi fušovat, začne se na tom třeba přeživovat, začne parazitovat na té kampani, tak tu ochranu, kterou má proti ten původní tedy konkurent, který s tou kampaní přišel, vůči tomu, který na něm parazituje, tak to je přímo odvislá právě od jaksi těch investic, které do toho vložil, a jakmile ty investice se mu vrátí, tak jak si on tu ochranu pozbývá. A tady myslím, že možná něco podobného by šlo i v tom autorském právu třeba zavést.
Stahujete filmy, seriály, audiovizuální díla? Chápu, že to pro právníka je otázka trochu na hraně, ale jsem zvědavý, jak na ní odpovíte.
Já stahuji, ale doufám, že teda v rámci těch podmínek, které jsem zmínil pro to legální stahování.
A co jste stáhnul naposledy?
Co jsem stáhnul naposledy? No tak naposledy jsem stáhnul, tuším, nějaký film noir ze 40. let, protože to je můj oblíbený žánr, tak tyhle filmy ani v podstatě nejsou dostupné jako valné většiny na českém trhu, takže něco v tom duchu jsem stáhnul.
V návaznosti na to je možná docela zajímavé říct, že ze studie, kterou už jsem tady částečně zmiňoval a kterou připravila Asociace producentů v audiovizi na základě dat z Unie filmových distributorů, vyplývá, že jenom asi 13% lidí v loňském roce nezaplatilo vůbec nic. Pouze, řekněme, stahovalo, ať už legálně, nelegálně, jakýkoliv obsah. Zbytek nějakým způsobem se audiovizi platil, ať už lístkem do kina, koupí DVDčka nebo legálním downloadem a streamem, kdekoliv na webu. A z těch 13% většina lidí právě streamovala nebo stahovala nelegálně zahraniční obsah. Ten hůře dostupný zahraniční obsah jasně převažuje. Možná je to trochu i věc svědomí stahovat něco, co není v Česku legálně dostupné, neexistuje ta legální alternativa, je potom docela dobře obhajitelné.
Z hlediska svědomí určitě.
Z hlediska práva už je to potom jinak.
Právo na to kouká stejně, no, to jak si svědomí nezohledňuje příliš. To je jiná kategorie.
Myslíte, že s těmihle návyky v Česku, ve východní Evropě udělá něco příchod Netflixu, který proběhl nedávno jako taková velká legální alternativa, a Netflix je přece jenom značka, která má nějaké jméno, nějaký kredit u lidí, kteří se pohybují online. My už jsme v tomhle pořadu příchod Netflixu jednou probírali, ještě předtím, než k němu došlo, a bylo tam to srovnání, že třeba Tesco, které se pokouší prodávat audiovizuální obsah online, tak jako prodává potraviny a další věci, prostě není tou značkou, která by měla sílu stahovače v Česku přesvědčit ke změně návyků. Myslíte, že třeba Netflix má tuhle sílu, že se něco změní teď?
Myslím, že by mohlo, protože já si myslím, že ten Netflix by mohl být jedním z těch impulzů, který právě může přemět ty stahovače a neplatiče, tedy v jedné osobě, ke změně jejich chování, protože asi bez takového impulzu a impulzu souvisejících se nestane nic. A tady myslím, že ten impuls bude silný zejména v tom, že zaprvé tam bude velmi kvalitní obsah v nejvyšší možné kvalitě, protože tam jsou skutečně krásné seriály v vysokém rozlišení, jako je House of Cards a podobně, které jinde nedostanete.
Ten myslím, že zrovna ne. House of Cards, myslím, že Netflixu není, protože ho vysílá Česká televize, takže lokální práva drží Česká televize, ano. Proto je Netflix do Česka nepustil. Ale to není nic proti tomu, že zásoba audiovize na Netflixu, včetně seriálů, bude široká a asi se bude i časem rozrůstat.
Přesně tak. A současně, jak si vím i z jiných průzkumů, který vy uvádíte, že ty osoby, které neplatí, tak jak si uvádějí, že zejména nevidí, jak si někomu ani mají platit, že vlastně neví, jak to mají udělat, a že jak si ani necítí pro to důvod, proč by někomu platit měli. A v tomto případě bude tedy zcela jasně daný nějaký systém, nějaká registrace, nějaký pravidelný poplatek či poplatek za jednorázové stáhnutí, který vám umožní čerpat tyto výhody a současně tedy ten kvalitní obsah. A tato kombinace, myslím, že teda můžete prostředí výrazně pozměnit a vést třeba i k inspiraci pro další nějaké hráče na trhu.
Zajímavé totiž je, že ten už zmiňovaný průzkum se taky podíval na to, jestli lidé chtějí platit a nechtějí, případně proč. Pouze 5% lidí řeklo, že je ochotno platit za audiovizi online bez jakýchkoliv kdyby nebo pokud. 57% lidí naopak není ochotno platit. Prostě není. A 38% lidí, kteří jsou někde mezi, jsou ochotni platit, pokud je to dostupná, rozumná cena, pokud je ten stahovaný materiál v odpovídající kvalitě, to znamená, že stahují třeba film v HD kvalitě a podobně, nebo pokud ta audiovize online splňuje další podmínky. Takže zdá se, že v tomhle sektoru by se měl asi dohrát ten posun.
Přesně tak, tam musí podle mě v jedné ruce tyto pozitivní motivace, samozřejmě i s nějakou represí, která asi k tomu jaksi patří a úplně eliminovat nejde, ale ty pozitivní motivy jsou podle mě v tomto případě ještě podstatně důležitější, protože asi ty lidi neodradí, pokud jaksi jednou do roka je nějaký proces s někým a tedy 99,9% osob se to vůbec netýká, oni se tím ani necítí ohroženi, než když dostanou tedy pozitivní impuls v této podobě, který jich přímo se dotýká automaticky a oni tedy mají nějakou motivaci něco dělat.
Posloucháte Vltavské slovo o filmu. Dnes mluvíme o filmu a o právu, o filmovém právu a o pirátství v době audiovize na internetu. Mluvíme o tom s naším dnešním hostem, autorem knihy Filmové právo, kterým je Ivan David. A vy jste v kapitole o filmovém pirátství ve své knize citoval z knihy Hollywood's Copyright Wars takovou docela zajímavou metaforu, která přirovnává autorské právo k lodi, která je navržená tak, aby do ní přece jenom trochu zatékalo, aby nebyla úplně neprodyšná a do které ty díry jsou rozmístěné nějak strategicky. Co to má znamenat? Jak si to máme vyložit?
No to si máme vyložit tak, jak v té knize popisuje, nebo jak to popisuje ten autor v té původní knize, kterému jsem to uzmul, tu metaforu, že zkrátka jsou tu zájmy nějakých dvou velkých skupin. Jedna je ta posádka té lodi, co jsou ty držitelé těch práv, kteří mají teda zájem na tom, aby ta loď plula bezproblémově. A na druhou stranu jsou to jaksi běžní uživatelé, kteří jaksi v té metafoře podle mě krásně vystižené, jak si tu loď podpírají, ta loď bez nich nikam nepopluje, protože ti majitelé těch práv, jaksi ty práva jsou jim na nic, pokud zde není nikdo, kdo by ta právo užíval. No ale současně jsou zde nějaké jaksi vyšší zájmy, nějaký veřejný zájem na tom, aby ti běžní uživatelé, tedy ty příslušníci toho oceánu, mohli i nespoplatněně ta práva užívat, a to pro nějaké jaksi veřejně prospěšné účely, když to tak nazvu, což má vést ke stabilitě toho systému, čili paradoxně ta loď jaksi pluje dál díky tomu, že zkrátka jsou to také výjimky, jako je výjimka citační, jako je výjimka pro nějaká třeba nevýdělečná školská zařízení, zdravotnická zařízení a podobně, která prostě objektivně z nějakého vyššího zájmu nemají na to třeba ani, aby ty poplatky platili, a to vlastně udržuje stabilitu toho systému. I protože vlastně ti lidé potom vnímají ten systém jako spravedlivý a nemají třeba potřebu úplně zbořit.
Vybavíte si nějaký zajímavý příklad, nějaký zajímavý soudní spor, ať už z americké praxe nebo jiné světové praxe, který by byl zajímavý pro současný český kontext? Kde šlo o žalobu ve věci autorských práv, stahování, uploadování, něco, co by mělo blízko k české realitě, nebo byla v tom možná nějaká inspirace? Protože myslím, že případy, jako jsou Kim.com a podobně, jsou přece jenom české realitě trochu vzdálené. Nevím, co si o tom myslíte vy.
No je to pravda, tady máme vlastně podobné teda servery, jako je Ulož to samozřejmě, nebo Stahuj.cz, či jak se to jmenuje. A ta analogie tam samozřejmě nějaká je, byť, jak vy říkáte, tak tam jsou úplně nějak jaksi měřítka a ty servery, které v zahraničí byly zavřeny, tak fungovaly i na jiných principech. Čili jako k vašemu dotazu nic mě teda nenapadá, no, protože tam tak ta měřítka právě jsou tak jaksi odlišná totálně, že se na tom naše malé české prostředí to úplně nedopadá, no.
A znamená to něco pro to české prostředí, kde třeba i komerčně laděná kinematografie má problémy vydělat, protože prostě český trh je malý. Je ten rozdíl v té kvantitě divácké a ve velikosti toho trhu filmového, má dopad i na kvantitu, i to, jaké by to právo vlastně mělo být?
To je zajímavá otázka.
Mělo by se právo chovat jinak, když ty podmínky kvůli velikosti,
myslíte, jestli by měl být jako více ochranářské na tom malém trhu, jako že by více podporoval ty domácí
nebo naopak,
producenty?
Nevím.
Já myslím, že asi ano, ale asi to není případ tedy autorského práva, ale spíše případ jaksi nějaké státní úvahy o tom, jak podporovat domácí tvorbu, distribuci a tak dále. Myslím si, že to autorské právo v zásadě asi může být všude stejné, protože ty principy té ochrany i té autorské tvorby a tak dále jsou asi všude na světě víceméně podobné. a spíše skutečně tady by měl být nějaký pozitivní impuls ze strany veřejnosti, zastupované politiky, potažmo státem, který tedy uznává, že skutečně ten český trh je natolik malý, že ty filmy prostě se na sebe nevydělají a prostě nevydělají a vlastně si nikdy nevydělali už od 30. let, dá se říci, kvůli tomu té jazykové bariéře a podobně, tak zkrátka ten stát nemá jinou šanci, než ty filmy podporovat. No.
Existuje na webu stránka, velmi jednoduchá stránka, která se jmenuje mojepiráctví.cz a která vznikla vlastně proto, aby prezentovala video, které natočil odsouzený nebo neodsouzený, právě že neodsouzený pirát Jakub F. To byl případ zajímavý tím, že došlo k mimosoudnímu vyrovnání nebo k dohodě mezi žalující a žalovanou stranou. A tenhle pirát, dlouholetý člen Vares Community, natočil takové kajícné video, ve kterém se do určité míry omlouvá za svoji činnost, popisuje jí. A cílem bylo, aby tohle video vidělo 200 000 lidí na YouTube, kam bylo umístěno. A potom na základě toho mu žalovaná strana odpustí to, co po něm požaduje, což by bylo jinak velký finanční nárok. To video nejenom, že dosáhlo 200 000 zhlédnutí, ale v tuhle chvíli už má skoro 1 200 000 zhlédnutí. Čím je tenhle případ zajímavý v českém filmovém právu?
No já nevím, žádném podobném, tak tím je asi zajímavý. A tady ten případ také dopadl proto, pokud jsem to správně četl z veřejných zdrojů, jako asi vy, že tady byl aktivní sám, jak si ten obviněný, respektive posléze obžalovaný a nakonec dokonce odsouzený, protože on nějakou podmínku dostal, byť nikoli k tomuto trestu, dostal prostě nějaký podmínečný trest, který teďka aktuálně v té podmínce tuším. A on sám tady aktivně navrhl, že by se to dalo takhle vyřešit, že by aby nemusel tedy splácet některým těm poškozeným náhradu škody, takže aktivně tedy se bude kát a aktivně vytvoří takovéhle video a ověsí ho na web. Tak já si nespomínám, že by to něco podobného bylo a asi to je nějaká cesta, jak postupovat, protože skutečně ty částky, které jsou jaksi požadovány po těch obviněných, jsou natolik obrovské, že je jaksi nepravděpodobné, že by je kdykoliv splatili, zvláště jako v tomto případě, kdy tuším on vykonává práci nějakého skladníka nebo nějakého dělníka, čili jeho plat není jaksi velký, čili by to splácel asi jaksi do konce života, ani tak by to nesplatil, tak aspoň takhle poskytne nějaké alternativní řešení, které se ukázalo být, jak říkáte, velmi úspěšným a pokud vím, tak to sdíleli i nějaké zahraniční servery a měl to velký ohlas.
Psala o tom i zahraniční média. Český pirát natočil video, kde se kaje ze svého piráctví a snaží se dosáhnout na 200 000 zhlédnutí. Celé to video se jmenuje, nebo takový slogan nese, sdílením to začalo, sdílením to může i skončit. V tom prvním případě je myšleno sdílení souborů, nejenom filmů, tady v jeho případě, a sdílením videa to může skončit, čili šířením informace o tom, jak pirát může dopadnout nebo co mu může hrozit. Některá internetová média hned psala o tom, že ta čísla jsou naprosto nereálná, že ten člověk nemohl způsobit škodu za tolik milionů korun. S tím souhlasíte?
No podle toho, jak se to vezmete, právě velmi kontroverzní otázka dlouhodobě, jak tady tu škodu, přesně řečeno bezdůvodné obohacení, se to jmenuje v tomhle případě počítat, protože ty firmy samozřejmě to počítají tím pro sebe jaksi nejvýhodnějším způsobem, to znamená vychází z předpokladu, že každý, kdo to stáhnul, bez to koupil, což samozřejmě předpoklad je asi jaksi nereálný a myslím, že na to upozornil i ústavní soud, tuším, teď nevím v jakém případu, relativně nedávno, že skutečně tomu tak není, čili tam ta čísla asi je potřeba nějak korigovat, čili to jsou právě nějaké maximální odhady, které samozřejmě oni logicky uplatňují, já bych to na jejich místě dělal taky, ale potom je třeba asi teda přistoupit nějakému korektivu a jaksi nějakému odhadu skutečnému, kolik lidí by to asi reálně koupilo, kdyby to na tom internetu nebylo.
Když odhlédneme od té právní stránky, tak co si myslíte, že nejvíc internet způsobuje pro audiovizi? Teď skutečně nemyslím tu právní stránku, ale jak to, že na filmy koukáme online, ať už si je stahujeme, nebo přímo streamujeme, nebo je užíváme jakkoliv jinak, jak je to v současné době běžné, co to znamená pro podobu té audiovize dneska? Teď se vlastně vás ptám víc už trochu jako absolventa filmové vědy než absolventa práv, ale chci využít právě toho, že ve vás se tohle oboje spojuje.
No to změna je naprosto radikální. Že tam se změnil způsob, jakým ty filmy jsou dělány. Ty filmy mnohem více jsou takové videoklipovité, jsou takové rychlé, těkavé. Počítá se s tím, že ta pozornost těch diváků je rozptýlená, že často oni třeba sledují několik videí najednou, že rychle překlikávají. I ty videa se stávají třeba kratšími, jako Kancelář Blaník a podobné projekty. Čili ty filmy a seriály se proměňují zcela radikálně a odpovídá to tomu současnému životnímu stylu. No.
A jak na to reaguje umělecká kinematografie? Je tady celý silný trend takových těch pomalých minimalistických filmů, které jako kdyby svojí radikálností právě rezignovali, nejenom víc než rezignovali, na to, že se nechtějí tohodle rychlého sledování účastnit a každých 5 minut mít nutný pík, který chytí diváka zase na dalších 5 a podobně. A úplně tohle opouští, jdou proti tomu trendu. Co tohle dělá s uměleckou kinematografií ve vašich očích?
Tak umělecká kinematografie je strašně široký pojem, ale máte pravdu, že tenhle ten trend tam je, to je prostě takový jako právě protijet, možná jako proti tomuhle mainstreamovému trendu, který asi je zcela nepopiratelný. Ale i v té umělecké kinematografii určitě vznikají takovéhle videoklipovité filmy, které právě to nějak tematizují. Já si vzpomínám, že už v 90. letech byla Lola běží o život, že, nebo podobné projekty, které vlastně tehdy teda reagovaly na nějakou videoherní kulturu, ale vlastně tohle je podobný trend, který vlastně se ubírá tímto směrem a ta umělecká kinematografie na to reaguje oběma způsoby. No.
Na to se dá znovu navázat jednou zajímavou statistikou, která vyplývá z už zmiňované studie Asociace producentů v audiovizi. Kino oslabilo jako zdroj audiovizuálních zážitků pro většinu lidí, kteří audiovizi vnímají v televizi, na webu a také v kině. Ale zajímavé je, že síla toho zážitku pořád zůstává na straně buď televizní nebo filmové. Zdá se, že lidi chodí o něco méně často do kina, ale pořád si tam odtud odnášejí některé ze svých nejsilnějších zážitků. A že právě to sledování audiovize online je trochu slabším zážitkem. Jak si tohle vykládat? Je to dané určitou nepozorností nebo kvalitou toho sledování nebo tím domácím prostředím?
Já myslím, že určitě, ale myslím, že tenhle ten trend jakoby tohoto soutěžení a zdravého soutěžení podle mě kina na jedné straně a televize či internetu dneska na straně druhé, tady vlastně už od doby, kdy nastoupila konkurence kinu právě na konci 40. začátku 50. let a kdy právě teda filmoví producenti, kteří chtěli vydělávat peníze na kinu, sázeli na ten zážitek, jak vy říkáte, to znamená točili taky na výpravnější, točili ve větších formátech, používali tam lepší zvukové efekty, případně dokonce tehdy nějaké efekty, tuším, reagující na jiné senzorické věmy. Čili myslím, že to je asi cesta, která už jaksi trvá několik desítek let a je zcela logická a asi bude trvat dále. No.
A nezabije tu takovou tu střední třídu kinematografie, to znamená, že budou vznikat nízkorozpočtové projekty a potom ty velkoformátové věci určené pro ten velký zážitek v kině, ať už je to 2D nebo 3D, ať už je to film tříhodinový nebo kratší, ale prostě ta velká věc, za kterou se utratilo mnoho milionů dolarů a je určená primárně pro to sledování v kině. Nevytratí se ta střední třída, nebo jí právě bude suplovat nějaká kvality TV?
To určitě částečně, ale současně na tu poptávku tady po této tvorbě reagují určitá alternativní kina, nebo kina, jako jsou dneska Kino Aero, nebo Světozor, nebo v Brně Skala, které uvádějí tyhle ty vlastně nízkorozpočtové filmy a byť tam nejsou nějaké takové zážitky jakoby audiovizuální slasti doslova v tom jaksi nejlacenějším slova smyslu nějaké atrakce, tak přesto si myslím, že to funguje, má to své stále diváky a taky nám mají vyprodáno, takže možná i tady ta cesta vede. No.
Takže do budoucna to vidíte jako paralelní cesty nebo do určité míry konkurenty, ale přece jenom společnou budoucnost všech těch kanálů, kterými audiovizi dneska sledujeme.
Přesně tak, vždycky to bude nějaký mix a já věřím v budoucnost tohoto mixu.
Říká Ivan David, host dnešního slova o filmu a autor knihy Filmové právo. Díky za návštěvu tady ve Vltavském studiu.
Děkuji za pozvání.
Díky, naschledanou. A ze studia se loučí i Pavel Sladký. Za týden na mém místě bude kolega Vladimír Hendrich a já se s vámi budu těšit na slyšenou za 14 dní u speciálního vysílání přímo z berlínského filmového festivalu. Mějte se krásně, přeju vám krásný den s Vltavou.